Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2016 жылдын 3-май күнү, хептенин тийшенби күнү, хабарлар күндөлүгүмүздө Прагадагы студиядан мен Гүзел Худайбердиева алып барыйарын. Шунки программабызда Казахстанда ОО хужалык жерлерин хусусилаштырмак баарындагы карары каршы протесттер давам эдиарка президент Нурсултан Назарбаев Украинадагы конфликтлери атады.
Ол Украинадагы саясий, социал ва иктисадий башагайлыктарга салгыланып, 1 майда милли агдаралык баарында дуйдуруш берди.
Афганистандын демиргазыгындагы Бадахшан вилаятынын яралуу төбөшүчүлөрдүн бошотмо үчүн эки тарапта харбий чаралар кечирилер.
Нукат мухими ки талибан сарызы исап мекенин стратеги
Ашхабадын Гурейла атлы парахат этрапчаларында хусусу дүкандарын ээлерине сөвдан окутларыны вақтайын япмак барыда дуйдуруш берилди.
Дүйн, яғни кетсен елсен мөне, Ашхабадын парахат 1, 2, 3, 4, 5, 6 этрапчаларындағы ярым ердемелерді ерлесен адық дүкалары япылды.
Шуын біз бұлай бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кешеріз. Программамыздың этасы бөлігіні башламаздан озол тәділіклерлен таныш болың. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry Orsiyetin ve İslam Devleti Toporuna karşı koalitse boyunca partnerlerin arasındaki gepleşiklerde Siyrede Şolsan'da Lepo şehirinde ok atışın bet edilmeğini kazanmak meselesinde bir-birine düşünüşmek derecesine yakınlaşılanlığını 2. mayda aitti. Dün ondan uzalkı günü ve şuun gepleşiklerin ençemesi geçirildi ve biz düşünüşmekliğe gol oyladık deyip Kerry Saud Arabistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Adel Al-Jubeyr ile Jenevada geçirilen gepleşiklerin başında eden çıkış
There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before, today.
Эмма Керри хенидем энчеме ишин эдилмелдигини белледи. Джубейр Алеппо шаһарында ва унун дашында сөйөшлөрүн күйүшлөнмөгүнү, эхли гуманитар канундарын бузулмагы деп язгырды. Ол соңку кептеде Сириянын президенти Башар Аль-Асадын күйүшлөрүнүн амала ашырган Хувай hücumlarını танкыйд этти. Hücumlarda yüzlerce adam vefat boldu. Орсет Асадын күйүшлөрүнү Алеппода Хувай hücumları бес этмеге чагырмазагын айтты. Москва ок атышыгы бес этмек барада халкара дарежесинде кадандан алалашыгы кошулмадык. Исламчы сөйөшүчүлөрү нышаны альянсын айдар. Birleşen Ştatların merkezi Aŋtow gullugy Osama Bin Ladenin öldürülmegi boyunça reydin 5-nji ýyl dönümini belläp, 2-nji maýda internet üstü bilen tanqida tedewar edildi. Reyd edil şuwun bolanyaly real wagt şeklinde saxtalaşdyrylyp internetde görkezildi. Al-Qaidanyň lideri Birleşen Ştatların harby deňiz göçleriniň Sial topory tarapyndan 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad atly ýerindäki baş binasynda daňdan öldürilipdi. Merkezi Aŋtow Gullugy operasiýanyň ähli pursatlaryny öz içine alýan maglumatlary we suratlary internetde ýerleşdirdi. Şol sanda Bin Ladenin gizlenen ýerini Şeýle Al-Qaidanyň terrorçy lideriniň ölümi baradaky habaryň ak tama gowşan pursatyny görkezýän suratlar görkezildi. Tanqidçiler ýaýradylan maglumatlara Twitterde we beýleki sosial ulgamlarynda jogap berdiler we olary çeşirilen hem maskaraçylykly diýip adlandyrdylar. Япониянын премьер-министри Шинзо Абе шу хептеде Ортеде сапар эдип, Ортедин президенти Владимир Путин менен дуушушмогу менен Москва менен параагачылык урунда формал улаалашыгы кол чекмеги пландаштырыяр. Абенин 1 майда Европа юртларына башлаган сапарынын өңү сыйрасында журналисттерге айтманы бере, Токио Москва менен Курил адаларына дегишли территориал даавасын аралап маслахат этмек силер. Япониянын темир жол кенарында жерлешкен 4 ада Совет Союзу тарапынан 2-нчи жахан урушунун соңку күндөрүндө басылып алыныпты. Эки урт урушун тамамланмагандан соң даавалы адаларын дашында узагы чекен. Капма-каршылык себепли парахачылык урунда кылалышыгы хеч вакыт кол чекменди. Кремль АБнын 6-нчы майда Ортедин Сочи шаһарына бармагынын планлаштырылганын ва Путин менен дуушуунда сөздө кызматташлыгын һәм бейлек иктисадий меселелери ишереде кавр халкары меселелерин маслахат этчектигин айтты. АБ Европа эдиан сапарынын чагында Франция, Бельгия, Германия ва Британия барар. Rağın harbi güçlerinin esasan Türkmenlerin yaşayan Başir şehirine İslam devleti topordun elinden alınlığı xabar verildi. Kurt resmilerinin birinci mayda aytmağına göre Kurtların peşmerga toporu ve şayların yarım harbi güçleri Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalisyanın hova zarolarının qoldovuna dayanıp Rağın demirgazığındaki şehri başta qabap iziyani öz eline geçiriptir. Kürdistan'ın regional xopsuluk genişi ve Türkmenlerin şayi harbilerinin yolbaşçısı İslam devleti atlı toporun Başir şehrine bundan beylek gözükçülük etmeyenliğini tasdikladılar. Kürdistan Partiyasının Patriotik Birleşiginin Assu Mamat 30 aprelde Kuleydaki Enchime Ovanın hem Şolsandı Albu Mafrah ve Mazargay Ovalarının hem İslam devleti toporunun elinden alınanlığını aytti. Irak'ın resmileri Başir şehrinin İslam devleti toporunun sövüşücüler tarafından Mart ayında taze şehrinin kolayında himiki hücumları amalaşırma için ulananlığını aittiler. Pakistan'ın merkezi şehrinde zehirli sövücüleri yiyip ölünlerin sani 33 adama yetti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.